რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად დაშავდა 4 ადამიანი. საუდის არაბეთის მეფემ გააუქმა დიდი ოცეული სამიჩი მონაწილეობის გეგმა. საფრანგეთის ენერგო კომპანია ტოტალმა მრავალ მილიარდიანი კონტრაქტი გააფორმა ირანთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე, სადაც 2 ივლისს ღამით გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა 2300-მდე კვადრატული მეტრი ტერიტორია. დაშავდა 4 ადამიანი, მათ შორის მეხანძრე. დაშავებულების შემთხვევაში საფრთხე არ ემუქრება. ხანძარს, რომლის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, რამდენიმე საათი აქრობდა 150-მდე მეხანძრე მაშველი. სამართალდამცავებმა უკვე დაკითხეს ბაზრობის ადმინისტრაციის სამ კლები დაიწყო ზარალის დათვლა. გერმანიის მთავრობის განცხადებით საუდის არაბეთის მეფე სალმან ბინ აბდულაზიზი არ მიიღებს მონაწილეობას დიდი ოცეული სამიტში, რომელიც 7-8 ივლისს გაიმართება ქალაქ ჰამბურგში. როგორც 3 ივლისს თქვა გერმანიის მთავრობის პრესმდივანმა შტეფენ ზაიბერტმა, საუდის არაბეთმა ბერლინში ატყობინა, რომ მონარქი არ ჩავა დიდი ოცეული სამიტზე. ზაიბერტს არაფერი უთქვამს მეფე სალმანის გადაწყვეტილების მიზეზზე, მაგრამ დიპლომატიური წყაროების თანახმად სამიტზე უარის მიზეზია ყატართან საუდის არაბეთის უთანხმოების გამწვავება. უფრო ადრე კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საუდის არაბეთი და მისი არაბი მოკავშირეები ყატარს აძლევენ დამატებით 48 საათს ულტიმატუმის შესასრულებლად. ტელეკომპანია ალ არაბიამ დღეს დილას გავრცელა ცნობა, რომ არაბი მოკავშირეები ულტიმატუმის ვადის გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ მას შემდეგ, რაც ასეთი ინიციატივით გამოვიდა ქუვეითის ემირი. ის შემოავლობს ყატართან საუდის არაბეთის, ეგვიპტის, ბაჰრეინის და სხვების დაპირისპირებაში. საუდი არაბეთმა და მისმა მოკავშირეებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს ყატარს, რომელსაც ტერორიზმის მხარდაჭერასა და ირანთან ახლო კავშირში ადანაშაულებენ. ყატარი უარყოფს ბრალდებებს. საფრანგეთის ენერგო კომპანია ტოტალი აცხადებს, რომ ირანთან გააფორმა მრავალ მილიარდიანი კონტრაქტი ოფშორული გაზის საბადოების ასათვისებლად. ეს არის პირველი მსხვილმასშტაბიანი დასავლური ინვესტიცია ირანში, მას შემდეგ რაც თეირანს 2016 წლიდან შეუმსუბუქდა სანქციები ბირთვულ პროგრამაზე მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან შეთანხმების შემდეგ. ერაყელები ემზადებიან ქალაქ მოსულში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოზე მოსალოდნელი გამარჯვების აღსანიშნავად. თუმცა ქალაქში ჯერ კიდევ რჩებიან ექსტრემისტები, რომლებიც განაგრძობენ ბრძოლას რამდენიმე რაიონში. ერაყელი ჯარისკაცები, რომლებიც შეერთებული შტატების მხარდაჭერით იბრძვიან, 2 ივლისს შეუდგნენ თეთრი დროშებისა და ერაყის დროშების აღმართვას რაყის ისტორიულ ცენტრში დაზიანებულ შენობებზე. მოსალოდნელია, რომ მოსულში ჩავა ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი, რათა პირადად გამოაცხადოს ექსტრემისტებზე გამარჯვების ამბავი. მოსულის გათავისუფლება მძიმე დარტყმა იქნებოდა ექსტრემისტებისთვის, რომლებმაც 2014 წელს დაიპყრეს დიდი ტერიტორია სირიაში და ერაყში. გერმანიის ტრანსპორტის მინისტრის ალექსანდერ დუფრინტის ინფორმაციით 11 ადამიანის გვამები იპოვეს ავტობუსში, რომელიც დღეს მძიმე ავარიაში მოხვა და ცეცხლში დაიხვია. ამასთან ჯერ კიდევ გაურკვეველია 7 ადამიანის ბედი და შიშობენ, რომ ისინიც დაიღუპნენ. ავტობუსი, რომელშიც 48 ადამიანი იმყოფებოდა, სატვირთო მანქანას დაეჯახა და ცეცხლში გაიხვია. ავარია დღეს ილას მოხდა სამხრეთ გერმანიაში, ბავარიის ქალაქ მიუნშპერგთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩინეთისა და იაპონიის ლიდერებს ესაუბრა ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე. თეთრი სახლის განმარტებით ორივე ლიდერთან ტრამპი საუბრისას თემა იყო ჩრდილოეთი კორეა და მისი ბირთვული პროგრამა. მსოფლიოში გრძელდება ბირთვული იარაღის შემცირების ტენდენცია, მაგრამ ქვეყნები, რომელთაც ასეთი იარაღი აქვთ, მარაგის მოდერნიზაციას ახდენენ და არ არის მოსალოდნელი, რომ ახლო მომავალში მასზე უარს ეთქვიან. ამის შესახებ ნათქვამია მშვიდობის კვლევის სტოკჰოლმის საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. ინსტიტუტის მონაცემებით ბირთვული იარაღი აქვს 9 ქვეყანას: შეერთებულ შტატებს, რუსეთს, ბრიტანეთს, საფრანგეთს, ჩინეთს, ინდოეთს, პაკისტანს, ისრაელს და ჩრდილოეთ კორეას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პროგრამის საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში გამარჯვებული გიორგი ტუმასიანი გახდა. გიორგი ტუმასიანი მშვიდობის ფონდის ხელმძღვანელი გახლავთ საქართველოში. 21 კონკურსანტი მონაწილეობდა 3 შესარჩევ ეტაპზე. ამ პროგრამას სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით რამდენიმე წელია უკვე ახორციელებს. ეს პროგრამა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია გაეროს პროგრამებს შორის. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ პირველად 1991 წელს მოუწოდა თავის წევრ ქვეყნებს ახალგაზრდა დელეგატები ქვეყნის ოფიციალურ დელეგაციებში შეეყვანათ. საქართველოში პროგრამა საფუძველი ცოტა მოგვიანებით 2012 წელს ჩაეყარა. მაშასე გიორგი ტუმასიანი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გიორგი თავის გეგმებზე გვიამბობს და ამ პროგრამის შესახებ გვიამბობს, რა თქმა უნდა, მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
This was all you. Put your hands on my body and told me, you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me.
Get
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გიორგი უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში და დიდი მადლობა მას. თავდაპირველად მინდა გაეროს პროგრამის ამ პროგრამის შესახებ ვისაუბროთ. 30 ქვეყანა დაახლოებით ჩართული ამ პროგრამაში და იქნებ თქვენ გვიამბოთ რა პროგრამა არის, რამდენადაც ვიცი 2012 წლიდან ჩაერთო საქართველო ამ პროგრამაში.
მოგესალმებით გოგი, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს პროგრამა ნამდვილად გაეროს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროგრამა ახალგაზრდული მიმართულებით. 91 წელს გაეროს გენერალური ასამბლეა მოუწოდა წევრ ქვეყნებს, რომ თავის დელეგაციებში ჩასვან ოფიციალურად ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, ანუ ახალგაზრდა დელეგატები. ჩვენი ქვეყანა, როგორც სწორად აღნიშნეთ, 2012 წლიდან არის შეერთებული ამ პროგრამისადმი და რიგით მე-6 ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ვარ საქართველოსი.
მოდი, აი დელეგაციები როდის, როცა ასამბლეის ხდომა იმართება მაშინ, ხო?
დიახ, სექტემბერში ტარდება გაეროს გენერალური ასამბლეა, რომელზეც, ასე ვთქვათ, ოფიციალური დელეგაციები მიემგზავრებიან ქვეყნებიდან და აი 30-მდე დაახლოებით 30 ქვეყანას გააჩნია ახალგაზრდობის წარმომადგენელიც ამ დელეგაციაში. ბევრ ქვეყანას არ გააჩნია, მათ შორის ჩვენ სამეზობლოში პრაქტიკულად უმრავლესობას არ გააჩნია ეს პროგრამა, რაც ასევე ხაზს უსვამს იმას, რომ ჩვენი ქვეყნის შეერთება ამ პროგრამისადმი ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად ძალიან წარმატებულია.
და აი შეგიძლიათ დებატებშიც მიიღოთ მონაწილეობა იქ თვითონ, ალბათ არა, ხო?
გარკვეულ ღონისძიებებში.
გარკვეულ ღონისძიებებში კი. და ალბათ ეს ახალგაზრდები ერთმანეთ შეხვდებიან, ამაზე მე ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მაინტერესებს კონკურსი როგორ გამართავთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ იქ მე-13 ტურში მაგონი მოხსენებით გამოდიოდით, ხო, და ფაქტობრივად ეს მოხსენება წვეტდა ყველაფერს.
მაჩო. მოდით დეტალურად მოგახსენოთ
მაშინ.
ამ პროგრამას ახორციელებს საქართველოში საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის ამ პროგრამის მხარდამჭერი. ამ ორი სამინისტროს მიერ იყო ორგანიზებული კონკურსი, კერძო ჯურიში იყო წარმოდგენილი. როგორც წესი წარმოდგენილია ესე იგი სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ორი წარმომადგენელი სპეციალური დარგის, მათ შორის იგულისხმება საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, კონკურსის ამ ესე იგი ახალგაზრდობის წარმომადგენლის მანდატის კოორდინატორი სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხრიდან, ამავდროულად წარმოადგენილია გაეროს დეპარტამენტის შესაბამისი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან და მოქმედი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი. კონკურსი სამეტაპიანია, ყოველწლიურად ცხადდება მაისში ან აპრილში. პირველ ეტაპზე საბუთების წარგენა ხდება, ეს არის CV, ანუ რეზიუმე და ესე კონკრეტულ თემაზე.
ასაკობრივი შეზღუდვა არის.
არის ასაკობრივი შეზღუდვა, რომელიც უკავშირდება სწორედ გაეროს მიერ დადგენილ ახალგაზრდობის, ასე ვთქვათ, ცენს და ეს არის 25 წლამდე.
ახლა არ არის აუცილებელი სტუდენტი იყო.
არა.
არა. ეს პირველი ეტაპი მე.
დიახ, მეორე ეტაპი გულისხმობს უკვე გასაუბრებას კომისიის წევრებთან. ცხადია გასაუბრებაც ისევ როგორც პირველი ეტაპი საბუთების წარდგენაც ხდება ინგლისურ ენაზე. ხოლო მესამე ეტაპზე გადასული 10-11 მონაწილე უკვე სიტყვით მიმართავს საჯარო ღონისძიებაზე შეკრებილ აუდიტორიას, საუბრობს კონკრეტულ თემაზე, რომელიც შემოთავაზებულია სწორედ სამინისტროს მიერ.
აა, სამინისტროთა და ერთი თემაა.
დიახ.
რა საინტერესოა, რომელი თემა იყო, რა თემა იყო წელს?
წელს ესე იგი თემას რაც შეეხება, რამდენიმე თემა იყო ზოგადად, მეორე ესეს სახით იყო გასხვავებული თემა, მაგრამ საჯარო გამოსვლის სახით თემა უკავშირდებოდა გამოწვევებს ახალგაზრდებისთვის საქართველოსა და საერთაშორისო დონეზე, მათ მსგავსებებს და განსხვავებებს, ანუ რა გამოწვევები საქართველოში აქვთ ახალგაზრდებს და რა გამოწვევები სოფლიოში და რუსია ჩვენი განსხვავება ან მსგავსობა, რუსია ერთნაირი პრობლემები ან სხვადასხვა და ამაზეც
და ყველა მოხსენებელი ამაზე აკეთებდა, ამაზე გააკეთა აქცენტი. ამ მოხსენების შესახებაც მინდა რომ მე რამდენიმე სიტყვა გითხრათ, ხო? ესე იგი გიორგის შესახებ მინდა რადიო მსმენელს უთხრა, პირველ რიგში ვინც არ გიცნობთ, რომ მშვიდობის ფონდის ხელმძღვანელი ხართ. მოდი ჯერ დავიწყოთ იმით, რა არის მშვიდობის ფონდი. ფაქტობრივად თქვენ როგორც მშვიდობის ფონდის წარმომადგენელი იღებდით ხო კონკურსში მონაწილეობას თუ არა?
კონკურსში იღებენ მონაწილეობას ინდივიდუალურად, როგორც ფიზიკური პირები, ანუ კავშირში არ არის არც ერთი ორგანიზაციასთან, თუმცა
როდესაც მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა. და ხდება გათვალისწინება იმისა, თუ რომელ სფეროში რა საქმიანობას ახორციელებ და კონკრეტულად კონკრეტული ადამიანი. ამ შემთხვევაში მშვიდობის ფონდს ხელმძღვანელობ და ეს ფონდი ძალიან აქტიურად მუშაობს ძალიან ბევრ სხვადასხვა დარგში. ესეც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გვაგამოცდილება მუშაობის შერიგების პოლიტიკის მიმართულებით, გვაქვს გამოცდილება მუშაობის ეთნიკურ უმცირესობებთან, რაც ხელს გვიწყობს იმაში, რომ ახლა მაგალითად უკვე ახალგაზრდობის წარმომადგენლის რანგში გავაგრძელო ჩემი საქმიანობა, ხოლო ფონდი დამოუკიდებლად გავაგრძელებს თავის აქტივობას.
გიორგი, აი გარკული თვალსაზრისით თქვენ საქმიანობას თუ გადავხედავთ, გაეროსთან ასე ვთქვათ კონტაქტი თუ ურთიერთობა მაინც ჰქონდათ? აი მე მახსოვს, რომ ბანკი მუნის ინიციატივა რო იყო 2030 წლისთვის იძულებით გადაადგილებული პირების რიცხვის შემცირდება დაახლოებით 9000-ზე, მე მგონი, და თქვენ გამოეხმაურეთ ამ ინიციატივას, ხო? მახსოვს, ხა არ ვიცი, ხოები ალბათ ამას არ გააკეთებენ. ანუ რაღაცა კონტაქტი მაინც ამ გაეროს ინიციატივებთან, მათ პროგრამებთან მუდმივად ჰქონდათ,
როგორც სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში ჩვენ მაგალითად გაეროს მეშვეობით ვახორციელებდით საქართველოს აფრიკულ დღეებს. გაეროს დაფინანსებით ჩავატარეთ სხვადასხვა ახალგაზრდული ინიციატივა, ტოლერანტობის კვირეული, სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხომ მიმართულია ამ გაეროს საერთაშორისო დღეების აღნიშვნასთან დაკავშირებით. მათ შორის პან კი მუნის ინიციატივა შეეხება, ეს ინიციატივა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, რადგანაც ჩვენ ქვეყანას დევნილების პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვნად აწუხებს. ეს პრობლემა გადაწყვეტილი დღემდე არ არის, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ბევრი დევნილია, მათი უფლებების შელახვა დღემდე გრძელდება და გაეროში ეს თემა ზოგადად აქტუალურია, თქვენ მოგეხსენებათ. გენერალურმა ასამბლეამ სულ რამდენიმე კვირის წინ დაამტკიცა კიდევ ერთხელ რეზოლუცია
ამ თემას დაუბრუნდები.
და შესაბამისად ამ თემაზე ზოგადად გაეროსთან თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ამიტომაც გამოვეხმაურე პან კი მუნის ინიციატივას და გამვაცხადე იმ დროსაც, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენც ამ ინიციატივას მხარი დავუჭიროთ და იმედია ახლა ახალი გენერალური მდივანი გააგრძელებს ამ სულისკვეთებით თავის აქტიურ საქმეს.
და რადგან ახსენეთ ეს დევნილების დაბრუნების შესახებ საქართველოს ხარდამჭერი რეზოლუცია, აქ არ შემილი არ კითხოთ, მე თქვენი კიდევ ერთი გამოხმაურება მახსოვს და ძალიან საინტერესო, როდესაც გახსოვთ თქვენ, რომ სომხეთმა მხარი არ დაუჭირა ამ რეზოლუციას და მედიამ, ნუ არ ვიცი როგორ თქვა, ძალიან ტენდენციური ინტერპრეტაცია მისცა საქართველოში ალბათ მეთანხმებით ამ მოვლენას. თუმცა ალბათ ეს საჭიროებს ახსნას, მე მაშინაც მინდოდა უბრალოდ ვერ მოვასწარი თქვენი მოწვევა გადაცემაში ან თქვენი რომელიმე კოლეგის, მარტო თქვენ არ გამოეხმაურეთ, რომ აუხსნათ, ესე ვთქვათ, რადიო მსმენელს რაში არის საქმე, რატომ აღმოჩნდა ჩვენი მეგობარი, მეზობელი ქვეყანა იმ 13 ქვეყანას შორის, რომელმაც მხარი არ დაუჭირა ამ რეზოლუციას. თქვენ თვითონ წამოჭერით ეს საკითხი და მე ისე არ გაგიშვებთ, რომ ამ თემაზე არ ვისაუბროთ. ვიცი რომ არ გაექცევით ამ პრობლემას.
არა, მე არც ერთ თემას არ გავექცევი ზოგადად, პირდაპირ გეტყვით, რომ მე როგორც საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში და ჩვენი ქვეყნის დიპლომატი პრაქტიკულად ახალგაზრდობაში, შემიძლია ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ეს რეზოლუცია ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შემიძლია ასევე ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ნეგატიურია ზოგადად, როცა ქვეყანასთან გვაქვს ძალიან კარგი მეგობრული ურთიერთობები, ეკონომიკური, ისტორიული, დიდი ხნის განმავლობაში და მხარს არ უჭერს ამ რეზოლუციას. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია გავერკვეთ ზოგადად მიზეზებში ამ საკითხის, მითუმეტეს როგორც ჩვენი კოლეგები დიპლომატები სომხეთიდან აცხადებენ, ამისთვის არსებობს სხვადასხვა მიზეზი და ეს არ არის დაკავშირებული დევნილების დაბრუნების პრობლემასთან. შესაბამისად ჩვენ უნდა გავერკვეთ, ხო, რაშია საქმე. როგორც აცხადებს სომხეთის ოფიციალური ხელისუფლება, მათი პრობლემა ამ რეზოლუციასთან არის დაკავშირებული მერვე მუხლთან და არა თვითონ რეზოლუციასთან. პირიქით, როგორც თვითონ აცხადებენ, ასევე ამბობ, რომ ეს ციტატა, მე პასუხს არ ვაგებ ამაზე. აცხადებენ, რომ ხარს უჭერენ დევნილების დაბრუნების საკითხს, იქედან გამომდინარე, სომხეთისთვისაც ეს პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ასე აცხადებენ და ეს არის მათ შორის დიასპორასთან დაკავშირებული, თქვენ მოგეხსენებათ, ისტორიულად სომხეთსაც ბევრი დევნილი ყავდა. ამიტომ აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია ამ რეზოლუციის მიღება ზოგადად ცივილიზაციურ საკითხებთან დაკავშირებით, უბრალოდ მერვე მუხლში არის მოცემული პუნქტი, სადაც ნახსენებია, რომ მოუწოდებს ეს რეზოლუცია გაეროს გენერალურ მდივანს ანგარიშში მოამზადოს და განიხილოს სუამის ფარგლებში, ანუ იცით, 4 ქვეყნის გაერთიანება, რომელიც არსებობს ჩვენს რეგიონში, ფარგლებში კონფლიქტების გადაჭრის საკითხს. სომხეთის პოზიცია ტრადიცია ასეთია, რომ რადგან თვითონ არ არის სუამში, ხოლო არის სომხეთსა და სომხეთის, ხო, ანუ იცით რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ეს კონფლიქტური მდგომარეობა არსებობს, შესაბამისად, რადგან ერთი მხარე კონფლიქტის არ არის ამ სუამის რეგიონში, მეორე მხარე არის, სომხეთს მიაჩნია, რომ ამ რეზოლუციის მხარდაჭერა და ასეთი მუხლი შეიძლება მისი ინტერესების წინააღმდეგ იყოს. ანუ რეალურად მათი პოზიცია ასეთია, რომ რეზოლუციის მხარის არ დაჭერა არის დაკავშირებული სომხეთის ინტერესებთან.
დიახ.
და აზერბაიჯანთან ურთიერთობების ჭრილში და არა საქართველოსთან ან ქართველი დევნილების დაბრუნების საქმე.
ანუ სომხეთს რომ ხარი დაეჭერა ამ რეზოლუციისათვის, რა პრობლემები შეექმნებოდა მას აზერბაიჯანთან დაკავშირებით?
მე ზუსტად ვერ მოგახსენებ, სწორად გამიგეთ, რადგანაც ფიქრობ, რომ ზოგადად ამ თემაზეც და სხვა მსგავს თემებზეც ეს მე უბრალოდ გადმოვეცი ის მოსაზრებას, რომ
რასაც ოფიციალური ერევანი ამბობს.
ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ჟურნალისტები აქტიურად იმუშაონ იმ კუთხით, რომ მიმართონ ოფიციალურად სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, სომხეთის საელჩოს და დეტალური განმარტება წერილობითი მიიღონ მათგან, რადგანაც ეს ინფორმაცია, ანუ პირველწყარო არის სწორედ ეს ოფიციალური მათი წარმომადგენლობები და ჩვენ რაც არ უნდა ინტერპრეტაცია ან გავუკეთოთ, შეიძლება ავწდეთ იმ რეალობას, რომელიც არსებობს.
ისე საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც შეუძლია მიმართოს, ალბათ, არ ვიცი, ხა მეგობრული ქვეყანა არის. ან გამოქვეყნდეს, ან დისკუსია გამართოს ამ თემაზე, არაფერი მსგავსი არ ყოფილა, მე ვერ ვიხსენებ, ხო, გარდა რაღაცა ესეთი ნაციონალისტური ქსენოფობური მეცნიერება.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო ზოგადად და სომხეთში საქართველოს საელჩო არის ძალიან აქტიური, ძალიან ეფექტურად მუშაობენ მრავალ საკითხზე. მათ შორის ბოლოს იყო რუკის საკითხი, თქვენ მოგეხსენებათ. და ამაზეც ჩვენი საელჩო აქტიურად მუშაობდა პრობლემის გადაჭრის მიზნით საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთობლივად. შესაბამისად, ეს პროცესები არსებობს, მაგრამ ალბათ ეს ორ ქვეყანას შორის ორ მხრივი ურთიერთობის ფარგლებში ეს საკითხიც განიხილება. მე არ ფლობ და შესაბამისად ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ სწორედ ორი საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ თემას მიუბრუნდებიან და მე, როგორც რიგით საქართველოს მოქალაქეს, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს იმისა, რომ არა მხოლოდ სომხეთი იყოს ამ რეზოლუციის მხარდაჭერი, არამედ ყველა ის ქვეყანა, რომელიც ან წინააღმდეგ აძლევს მას, ან ზოგადად დღეს არ აფიქსირებს თავის პოზიციას.
დიახ, გასაგებია მით უმეტეს, რომ თქვენ ამით დავიწყე, რომ ბან კი მუნის ამ ინიციატივას ერთ-ერთი პირველი გამოეხმაურეთ და მომხრე ხართ დევნილების დაბრუნების, სხვა შორის სომხეთშიც დევნილების დაბრუნების, სომხეთსაც თავისი პრობლემები აქვს დევნილების და ალბათ აზერბაიჯანსაც. კიდევ ერთი საკითხი, თქვენ ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობთ ნატო საქართველოს თანამშრომლობას და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პრობლემებს. ეს არის თქვენი ფონდის, მშვიდობის ფონდის პრიორიტეტული სფერო, თუ არ ვიცი, თუ უბრალოდ გამოეხმაურეთ ამ ინიციატივებს?
ზოგადად, საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის მშვიდობის ფონდის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, მაგრამ მშვიდობის ფონდის პრიორიტეტები ძირითადად უკავშირდება იმას, თუ რა პრიორიტეტები პირადად გამაჩნია მე. რადგანაც როცა ვაფუძნებდი ამ ფონდს, სწორედ ის პრიორიტეტები ჩავდე საფუძვლად ამ ფონდისთვის და შესაბამისად, ჩემთვის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით აქტიურად სამოქალაქო საზოგადოებებად, საერთაშორისო და სახელმწიფო შტოებთან ერთად იყოს ჩართული, რათა მედ მოქალაქეს მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რა მიმართულება, რა საკითხებია ზოგადად ამ ჭრილში და რა მდგომარეობაში ვართ დღეს. ამიტომ ვაპირებ ზოგადად ძალიან აქტიურად გავაგრძელო ჩემი საქმიანობა ევროატლანტიკური მიმართულებით ინფორმირებულობის დონის გაზრდის კუთხით და რა თქმა უნდა იგულისხმება ნატოში ინტეგრაციის საკითხიც. მაგიტომაც გამოვეხმარეს სწორედ ესე იგი ამ ღონისძიებას, ეს იყო აღლუმთან დაკავშირებული და იყო დაკავშირებული წრთნებთან, რომელიც წელს გაცილებით უფრო მასშტაბური იქნება, 10 ქვეყანა იქნება ჩართული, იმ დროს იყო 3 ქვეყანა ჩართული მხოლოდ და ნამდვილად ეს წრთნებიც და ზოგადად ნატო საქართველოს პარტნიორობა და ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტში.
დიახ, კეთილი. დღეს ნედგაზეთში გამოქვეყნდა ერთი ძალიან საინტერესო წერილი, კოლევა, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, არ ვიცი გაეცანით თუ არა, მე შემიძლია მოგაწოდოთ, ახალგაზრდების დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირის მიმართ. უბრალოდ მოსახლეობის საზოგადოების, მაგრამ იქ ცალკე იყო გამოყოფილი ასაკი 18-დან 25 წლამდე და ნუ არც თუ სასიამოვნო შედეგი ვნახეთ. ანუ ამ საბჭოთა რესპუბლიკებში საქართველოს ახალგაზრდობა ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა, მათ შორის იმ ახალგაზრდებს შორის, რომლებიც ამობენ, რომ საბჭოთა კავშირი მათთვის არ არის პრობლემა და საბჭოთა კავშირში დაბრუნებასაც კი ბევრი მიესალმება. განსხვავებით თქვა ბალტიის რესპუბლიკების ახალგაზრდებისგან.
რა პროცენტული მაჩვენებლები?
მე შემიძლია ნახოთ ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან დიდი. ძალიან, ანუ ერთ-ერთი ლიდერი არის საქართველო ამ რესპუბლიკებს შორის, ეს არის უცნაური. რუსეთზე მეტადაც კი, როგორც მახსოვს.
ანდუად გასაკვირია.
როგორ, ხო, გიკვირთ? ანუ როგორ შეიძლება შევხედოთ ამ პრობლემას? ეს სხვა შორის ახალგაზრდობის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს პრობლემაც არის, როგორ ჩანს, ეს არის ჩემი თაობის პრობლემაც, ესე იგი ვერა უხსენით ახალგაზრდებს კარგად, თუ რა არის საბჭოთა კავშირი, ბევრმა არ იცის ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია უბრალოდ ალოთ და Facebook-შიც კი დავწერე რომ ბევრი ისტორია მარტო გიორგი სააკაძე გონია და დავით აღმაშენებელი და საკუთარი ისტორია ის რაც იყო 30 წლის წინ და 40 წლის წინ არ იცის. თუ დამიჯერებთ ეს ასეა და როგორ შეაფასებდით ამას?
მოგახსენებთ?
არის თუ არა ეს პრობლემა
ქვეყანაში? ზოგადად პრო რუსული განწყობები ახალგაზრდებში, რომელიც ეფუძნება რუსულ პროპაგანდას, ეს არის რუსული პროპაგანდის რბილძალას, კი ბატონო, ეფექტური მუშაობის შედეგი. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა, მაგრამ რა თქმა უნდა, გოგი ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ეს პრობლემა არ არის მხოლოდ საქართველოში. ევროპაში პრორუსული პროპაგანდა, ზოგადად ანტიდასავლური პროპაგანდა იმდენად მწვავე დგას ეს საკითხი, რომ ჩვენც ბუნებრივად ვართ აი ამ პრობლემების მსხვერპლი. რა თქმა უნდა, ჩვენ და ჩვენ ახალგაზრდობას მოუწევს და ჩვენ ამ მიმართულებით აქტიურად ვიმუშავებთ, რომ გადავალ ხოთ ეს სწორედ ეტაპი იმ კუთხით რომ უკეთ გავიაზრო თუ რა იყო საბჭოთა კავშირი. მე არ მგონია, არ მეგულება ის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენს ახალგაზრდების 1%-ს მაინც გონია რომ საბჭოთა კავშირში დაბრუნება ან ზოგადად საბჭოთა კავშირი იყო პოზიტიური ტენდენცია.
ასეთ ახალგაზრდებს არ იცნობთ?
მე ვიცნობ ასეთ
ახალგაზრდებს. კვლევას გაჩვენებთ
მე. ვიცნობ ასეთ.
ხო, იცნობ.
ანუ მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ვფიქრობ, რომ ამ ახალგაზრდებთან საჭიროა განსაკუთრებული მუშაობა. მინდა აქვე ხაზი გაუსვა იმას, რომ მაგალითად ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ქვეყანაში არსებობს გარკვეული ადგილები მუნიციპალიტეტების, სადაც ეს დონე არის განსაკუთრებით უფრო მაღალი. ჩვენი მუნიციპალიტეტებთან უკვე პირადად მქონია რამდენიმე შეხვედრა და მუშაობთ იმაზე, თუ როგორ გავუზარდოთ, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ ახალგაზრდების ჩართულობა, მათი ინფორმირებულობის დონე გავზარდოთ ნატოსა და ევროკავშირის საკითხებზე. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების სამინისტროს როლიც, რომ პედაგოგების გადამზადება მოხდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ რას წარმოადგენს ეს ორი გაერთიანება, ევროკავშირი და ნატო, და ამავდროულად საბჭოთა წარსულზე სწორი ანალიზი გაკეთდეს უკვე სკოლაშივე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აღნიშნავ, რომ სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ძალიან ბევრ პროგრამას ახორციელებს ამ ჭრილში და ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, მათ შორის მეც ჩავერთვები ამ საკითხებში, რათა უფრო მეტ ახალგაზრდას ჰქონდეს საშუალება ამ საკითხების გააზრებისა. მინდა გამოვეხმაო, რომ მაგალითად რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია გორის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს საბჭოთა წარსული შესახებ ინიციატივებს. ალბათ თქვენც გაქვთ ამაზე ინფორმაცია. შესაბამისად, ასეთი ახალგაზრდული ინიციატივებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეს ტენდენცია შეიცვალოს. თუმცა ჩემი აზრით და იმ ახალგაზრდებთან, ვისაც მე ხვდები, ეს პროცენტული მაჩვენებელი ნამდვილად არ არის ძალიან მაღალი. შეიძლება კვლევაში ეს გამოჩნდა, ესე იგი უფრო მეტი გვაქვს ამუშავო და მე როგორც ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ვაპირებ ამ თემაზე ვიმუშაო.
კეთილი. ახლა ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და მე ნინოს თხოვ რომ ორ წუთამდე მაინც წაგვიკითხოს რომ მე მოასწრო, გავიქცე და კომპიუტერში ვნახო რამდენი პროცენტი ახალგაზრდა უჭერს ხარს. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სპეციალური კომისიის წევრები ნგრეწოდებულ ელიავას ბაზრობაზე ხანძრის შედეგად ამწორ ტერიტორიას ათვალიერებენ, რის შემდეგაც ცნობილი გახდება ზარალის ოდენობა. ადგილზომუშაობას განაგრძობენ ექსპერტ კრიმინალისტებიც. გამორიცხული არ არის, რომ დღესვე ტერიტორიაზე შესვლის ნება დართონ დაზარალებულებს. ისინი სამართალ დამცავებს დროული და ობიექტური გამოძიებისკენ მოუწოდებენ. ბაზრობის ერთ ნაწილში გასულ საღამოს გაჩენილი ხანძრის შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა და დაახლოებით 2300 კვადრატული მეტრი ტერიტორია დაიწვა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით მოგზაურობით უცნობია. საქართველოს ხელისუფლებისგან სახელმწიფო დაცვა ითხოვა დემირელის კერძო კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ცოლმა. თუბა ჩაბუქის განცხადებით, მასზე სოციალური ქსელები ძირითადად თურქეთიდან ხორციელდება მუქარა და ვრცელდება მოწოდებები ფიზიკური ანგარიშწორებისკენ. ოჯახის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა დღეს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს მიმართა თუბა ჩაბუქს დაცვა დაუნიშნას. ქართულმა სამართალ დამცავებმა დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუქი 24 მაისს დააკავეს თურქეთის ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე. თბილისის საქალაქო სასამართლო მას შეუფარდა წინასაექსტრადიციო პატიმრობა. თურქეთის ხელისუფლება ჩაბუქს ადანაშაულებს ფეტულა გულენის, როგორც ანკარა უწოდებს, ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობაში, რასაც ჩაბუქი კატეგორიულად უარყოფს. ამჟამად საქართველოში განიხილება მუსტაფა ემრე ჩაბუქისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საკითხი. საფრანგეთის პოლიციამ დააკავა 23 წლის მამაკაცი, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის მოკვლით იმუქრებოდა. სააგენტო ფრანს პრესი სამართალდამცავზე დაყნობით იუწყება, რომ ეჭმიტანილი თავდასხმას გეგმავდა 14 ივლისისთვის, როცა საფრანგეთი ეროვნულ დღესასწაულს ბასტილიის აღების დღეს ეიმობს. დაკავებული პირი ადრესას ჯელ სიხდიდა ტერორიზმის ბრალდებით. დღეს მინსკში გაიმართა ბელორუსის ოპოზიციის ლიდერის ნიკოლაი სტატკევიჩის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო მსვლელობა, რომელშიც 200-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. დემონსტრანტებმა პროტესტი გამოთქვეს ბელორუსიის და რუსეთის ერთობლივი სამხედრო წვრთნის გამო, რომელიც სექტემბერში გაიმართება. ნიკოლაი სტატკევიჩმა აქცია საგანგებო დაამთხვია 3 ივლისს, ბელორუსიის დამოუკიდებლობის დღეს.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ვესაუბრებით გიორგი თუმასიანს, რომელიც მშვიდობის ფონდის ხელმძღვანელია და გაეროს ახალგაზრდული გაეროს პროგრამის, ხო, ასე დავარქვათ, ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროს, შეგვიძლია საქართველოსთან. ხო, და ჩვენ გავშერდით აი მოასწარი ნეტგაზეთიდან სტატიის ამობეჭდა. ნახეთ. საქართველოში საშუალოდ მოსახლეობის 42% ფიქრობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ჩვენი ქვეყნისთვის ცუდი იყო. ეს არც თუ ისე ცოტაა, მაგრამ თუ ასაკობრივ ჭილში შევხედავთ, დავინახავთ, რომ სურათი განსხვავებულია. 18-24 წლის ახალგაზრდათა მხოლოდ 23% ეთანხმება ამ მოსაზრებას. ანუ მხოლოდ 23% გამოკითხული ახალგაზრდობიდან თვლის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ქვეყნისთვის იყო ცუდი. მე ვფიქრობ, რომ აქ კიდევ საუბარია
პოზიტიური ტენდენცია. ახალგაზრდებს გაცილებით უფრო კარგი პოზიცია აქვს, ანუ უფრო სწორი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვიდრე უფროსთაობას.
მხოლოდ 23% თვლის, რომ ცუდი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა.
ან დანარჩენებს თვლიან, რომ კარგი იყო?
ხო, ანუ 23% ეს ძალიან დიდი რიცხვი არის ჩემი აზრით, არა?
ახალგაზრდებში ზოგადად შეიძლება, რა თქმა უნდა, თუმცა მე ასეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს ეს ციფრი, რომ როცა ჩვენ საუბრობთ საბჭოთა კავშირის დაშლაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია აქ გამოვკვეთოთ, რასთან გვაქვს საუბარი.
დიახ, რა, რაზე ვლაპარაკობთ?
თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესი როგორ რა შედეგებთან იყო დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს ხო უაღრესად რთული პერიოდი, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისთვის, იმ დროს, როდესაც ჩვენი ქვეყანა სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა, შორის კონფლიქტური მდგომარეობა შეიქმნა, ასე ვთქვათ, გაღვივდა სხვადასხვა პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში, დამძიმდა მდგომარეობა, ეს იყო ჰიპერინფლაცია, ასე შემდეგ, და რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ დავუკავშოთ იმას, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის
როგორც ფაქტი,
ხო, როგორც ფაქტი მოყვა ასეთი სირთულეები, რა თქმა უნდა, ხალხი ამას ვერ აღიქვამს როგორც პოზიტიურ ტენდენციას, მაგრამ თვითონ საბჭოთა კავშირის დაშლა ზოგადად ცნება ან საქართველოს კითხვა უკეთესად იქნებოდა, რომ ჩვენ დაგვესვა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა. პოზიტიურად აფასებთ თუ არა? და მე ვფიქრობ, დღეს რო ჩვენ გავიდეთ ქუჩაში და ახალგაზრდებს ვკითხოთ, მოგწონთ თუ არა ის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა აღდგინა საბჭოთა კავშირისგან და იმპერიისგან დამოუკიდებელი გახდა, ვფიქრობ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა, თუ არა თითქმის ყველა ინდივიდი იტყვის, რომ ეს პოზიტიურია.
კეთილი. და კიდევ ერთი კვლევა, ჩვენ გვაქვს კიდევ 3 წუთი, ეს არის ასეთი კვლევის შედეგი, რომ საქართველოს მოსახლეობის 13%-ისთვის ქართული მშობლიური ენა არ არის. მე ვიცი, რომ თქვენთვის ეს სერიოზული პრობლემაა და ამაზე მუშაობთ, ანუ არ იცის ქართული, განსაკუთრებით ლაპარაკი არის უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში და თუ აგრძელებთ მუშაობას ამ თვალსაზრისით.
მანდატის ფარგლებში ძალიან აქტიურად ვაპირებ წავახალისო ქართული ენის სწავლის პროცესები ზოგადად და მაქსიმალურად გავააქტიუროთ ქართული ენის სწავლება, რომელიც ეთნიკური უმცირესობის კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, რომელიც ხელშეუწყობს ეთნიკური უმცირესობის ინტეგრაციას და ჩვენი ასე ვთქვათ ერის, ჩვენი სახელმწიფოს გაძლიერებას იმ კუთხით, რომ რამდენადაც უფრო შეკრული ჩვენ მოსახლეობა გვექნება ერთი იდეალი საქართველოს დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის ირგვლივ, მით უკეთესი მდგომარეობა იქნება ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ამიტომ ეთნიკური უმცირესობის ინტეგრაცია, რომლის ნაწილი გადის იმაზე, რომ ქართული ენა უნდა ისწავლონ და უნდა ვისწავლოთ ყველამ, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ, ეს არის სავალდებული.
როგორ ხსნით იმას, რომ 18%, 13%-იც არ არის ძალიან პატარა რიცხვი, ხო, როგორ ხსნით, რომ არ სწავლობენ ქართულად?
სამწუხაროდ ეს პრობლემა
იყო. სახელმძღვანელო არ არის, მასწავლებლები არ არის, თუ ნება არ არის.
ეს პრობლემა ძალიან დიდი იყო თავის დროზე. საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში მნიშვნელოვნად შეიცვალა ეს პრობლემა, მაგრამ ჩვენ ბევრი სამუშაო გვაქვს ამ მიმართულებით. მასწავლებლების პროგრამაც არსებობდა რეგიონებში, მათ შორის არსებობს სახელმძღვანელოები, მაგრამ ალბათ იმ სახელმძღვანელოებს სჭირდება უკეთესი მომზადება და ჩვენ უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ ამ კუთხით. თუმცა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, ეს არის წახალისება იმ ადამიანების, ვინც სწავლობს და მოტივაციის მიცემა. მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტი პერიოდი გადის და რაც უფრო მეტი ინიციატივა არსებობს, მაგალითად 1+4 ინიციატივა, რომელიც ხორციელდება განათლების სამინისტროს მიერ, ეს არის ქართული ენის სპეციალური, ანუ შესწავლის კურსი, როდესაც აბარებ უნივერსიტეტში ეთნიკური უმცირესობა სამცხე-ჯავახეთიდან ქვემო ქართლიდან, სწავლობ 1 წლის განმავლობაში ქართულ ენას და მხოლოდ შემდგომ სწავლობ 4 წლის განმავლობაში ბაკალავრის დონეზე. ამ პროგრამის პარალელში ახლა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს აქვს ძალიან კარგი პროგრამა. ეს არის სტაჟირება ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ვინც სწავლობს ამ პროგრამით. ანუ ეთნიკური უმცირესობები, როცა ისწავლიან შემდგომ დაუშვათ ამ უნივერსიტეტებში და სტაჟირებას გაივლიან, ექნებათ კვალიფიკაცია თავის სოფლებში, თავის მუნიციპალიტეტებში, გახდებიან წარმატებული საჯარო მოხელეები, ან იურისტები, ან რომელიმე დარგში წარმატებას მიაღწევენ, ცხადია, ეს გახდება მოტივატორი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, როდესაც დაინახავენ, რომ ქართული ენის სწავლების შედეგად ახალგაზრდა აღწევს წარმატებას. და მეც როგორც რიგით ეთნიკურ უმცირესობას მინდა ისიც გავაცხადო და გამოვიყენო ესეთერი, რომ ეთნიკური უმცირესობის, როდესაც დაუშვათ დაინახავენ ჩემ კონკრეტულ წარმატებას, იმედია ეს მათთვის სტიმული და მოტივაცია გახდება, რომ თვითონაც კარგად ისწავლონ ქართული ენა, რათა ასევე მიაღწევენ წარმატებას ჩვენ საზოგადოებაში.
და აგერ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი გაეროში საქართველოს ელჩია. ახალგაზრდა, ახალგაზრდებს შორის. კარგი, გიორგი, წარმატებას გისურვებთ. ვიცი, რომ სექტემბერში მიდიხართ ასამბლეის საიუბილეო ხტომაზე და საიუბილეო ხტომა ალბათ თავისთავად იქნება საინტერესო. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო გიორგი ტუმასიანი. გიორგი არის ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, ქართველი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში. ძალიან დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა.
Run a risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Try to see it my way, only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out.
Artarea. ჩართე პირველი არხი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმართან, გიორგი ტომასიანთან ერთად ვისაუბრეთ ერთ სერიოზულ პრობლემაზე. საქართველოს მოსახლეობის 13%-ისთვის ქართული მშობლიური ენა არ არის და მისი სრულფასოვანი ცოდნა კვლავ სერიოზული პრობლემაა. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევები სახელმწიფო პროგრამების არაეფექტიანობაზე მიუთითებს. ვინ, როგორ და რისთვის სწავლობს ქართულ ენას ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში? ამ თემაზე მოამზადა სიუჟეტი სალომე აფხაზიშვილმა. ეს სიუჟეტი დაახლოებით 1 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
სარხანუმ კულმამედოვამ ქართული ენა ბაზარში ისწავლა. მისმა ერთ-ერთმა შვილიშვილმა კი ცეკვის გაკვეთილებს. მიუხედავად იმისა, რომ გარდაბანში და მიმდებარე სოფლებში არსებულ ქართულ, აზერბაიჯანულ და რუსულ სკოლებში ქართული ენა ზოგან როგორც მეორე, ზოგან კი როგორც ძირითადი ენა ისე ისწავლება, სარხანუმის კიდევ ერთი შვილიშვილი, რაულ იუსუბავი, ქართულად მაინც ვერ საუბრობს. ამ პრობლემას ის ასე ხსნის.
თუკი სკოლებში უფრო მეტი ქართველი ისწავლის, მეც უფრო უკეთ მეცოდინება ქართული. ასეთი მოსწავლეების რაოდენობა ჩვენთან მცირეა.
რაულის ბებიის ზარხანუმის თქმით, შვილიშვილი ხშირად სთხოვს ფულს იმისთვის, რომ თბილისში ჩასვლა და ქართულ თანატოლებთან მეტი დროის გატარება შეძლოს.
ბებია, მომეცი 50 ლარი. თბილისში უნდა წავიდე. იქ კარგი დასასვენებელი პარკებია, კარგ ბავშვებს ვხვდები, ვეუბნები. 50 ლარი თითქმის 1 ტომა რა ფქვირიღეს. ის მპასუხობს, რომ ფქვილი სულაც არ სჭირდება. მას ქართველები უყვარს.
Если можно горзенный любишь, кто не любит этот человек.
გარდაბნელი აზერბაიჯანელების ამგვარი განწყობა თითქმის ყველა სოფელში გვხვდება. მათ შორის არის ქესალო, რომელიც საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრიდან 9 კილომეტრში მდებარეობს. სოფლის ძირითადი მოსახლეობა აზერბაიჯანულია. სოფლის ცენტრი შეკრებილი უხუცესები გვეუბნებიან.
საქართველოში ვცხოვრობთ, მაგრამ ქართული არც ჩვენ ვიცით. ჩვენ მოხუცები ვართ, ჩვენთვის უკვე დაგვიანებულია. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებმა უნდა ისწავლონ, სკოლაში უკვე ასწავლიან ქართულს. გავადრო და ისინი ჩვენზე უკეთ შეძლებენ ქართულად საუბარს.
ქესალოს საჯარო სკოლაში 1020 მოსწავლეა. სკოლას ქართული სექტორიც აქვს და აზერბაიჯანულის, თუმცა მოსწავლეთა 90%-მა აზერბაიჯანული აირჩია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით ქართული ენის გაკვეთილები მათთვის ყოველდღე ტარდება. წერაკითხვისა და მეტყოლების უნარებს მათ აფაიათ ალიევა ასწავლის.
სკოლის დამთავრების შემდეგ მე ქართულად ვიცოდი, გამარჯობა ნახვამდის. და მე ჩავაპარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მოსამზადებელი კურსი იყო ქართული ენის ერთწლიანი პროგრამა გავიარეთ, მაგრამ იმ კურსის დამთავრების შემდეგაც ჩემი ქართული არ იყო ისეთი როგორც საჭიროა, ასე ვთქვათ. მე უკვე პირველი კურსიდან, ასე ვთქვათ, ქართველებთან, სომხებთან, სხვა სტუდენტებთან კონტაქტით, ურთიერთობით დაიწყო ყველაფერი და ჩემი ქართული ენის ისტორიაც.
ქესალოს გარდა საქართველოში 300 არაქართულენოვანი სკოლაა. ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის, ასე ჰქვია პროგრამას, რომელიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2011 წელს დაიწყო. პროგრამის მიხედვით ქართულის მასწავლებლები საქართველოს 3 რეგიონში ჩადიან: ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში. ამ ინიციატივის აზრი ის არის, რომ მოსწავლემ, რომელიც სკოლაში ისწავლის ქართულს, შემდგომ სწავლის გაგრძელება თავისუფლად შეძლოს ქართულ ენაზე. მაგრამ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორის ურთიერთობის ცენტრის მიერ 2016 წელს ჩატარებული კვლევა დამაიმედებელ სურათს არ იძლევა. არაქართულენოვანი სტუდენტების გამოკითხვამ, რომლებმაც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარებამდე ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი კურსი გაიარეს, აჩვენა, რომ გამოკითხულთა დიდი ნაწილი უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აღარ აგრძელებს. მაგალითად, 2010 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩარიცხული 156 სტუდენტიდან მხოლოდ 23-მა შეძლო საბაკალავრო პროგრამის დასრულება. ზოგადი განათლების სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ერთ ეროვნებათ შორის ურთიერთობის ცენტრის ხელმძღვანელმა შალვატ აბადაძემაც ისაუბრა.
საატესტატო გამოცდების შედეგებით თუნდაც ის დონე, რომლითაც ესენი მოდიან აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში, აჩვენებს, რომ ამ თვალსაზრისით დიდი და რადიკალური ცვლილებები ზოგადი განათლების საფეხურზე არ აქვს. ამიტომ პრობლემა არის ის, რომ ამ კვოტირების სისტემის დასრულების ნაცვლად იძულებული ვიქნებით, თუ გვინდა რომ ინტეგრაცია შეუწყოთ ხელს, გავაგრძელოთ, ხოლო ზოგადი განათლების სისტემაში კონდეს ისევის პრობლემები, რაც აქვს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მიზანი, რაც იყო დასახული, რაც უნდა გამოსწორებულიყო ზოგადი განათლებით, ამ თვალსაზრისით განხორციელდეს და სერიოზული რეფორმები გაკეთდეს საქართველოს სკოლებში, რაც სამწუხაროდ ვერ ხორციელდება დღესდღეობით განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან.
კიდევ ერთი ბარიერი, რომლის შესახებაც პრეზენტაციაზე ისაუბრეს, ის არის, რომ ყველა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტი ერთნაირად არ ფლობს ქართულ ენას. დარეჯან კუხიანიძე, რომელიც სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩაბარების მსურველებს ქართულ ენაში ამზადებს, ამბობს, რომ ყველა სტუდენტს ერთნაირად არ უნდა მიუდგე.
სამედიცინო სფეროს ისეთი რთულია, რომ ქართულ ბავშვებს უჭირთ სწავლა. წარმოიდგინეთ, თქვენ რომელი სპეციალობაც არ უნდა აირჩიოს სტუდენტმა, მას უწევს ურთულესი საგნების შესწავლა. პათფიზიოლოგია, ვთქვათ, იგივე ანატომია და მრავალი სხვა. წარმოიდგინეთ რამდენი ტერმინია სამედიცინო და მერე ამავე დროს გარდა იმისა რამდენი სპეციფიკა, ისედაც განსხვავებული სპეციფიკა ჩვენთან.
ქართული ენის პედაგოგები ასევე ხასს უსვამენ კლასგარეშე კომუნიკაციის მნიშვნელობას, რომელიც არამხოლოდ ლექციებისა და სემინარების დროს უნდა არსებობდეს. ამ აზრს იზიარებს ქესალოს საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი ირმა მაღრაძეც.
იმის გამო, რომ ურთიერთობა არ უწევთ ამ ბავშვებს ქართულ გარემოში, ქართველებთან არ არის იმდენად მჭიდროდ ინტეგრირებული, მხოლოდ გაკვეთილებზე მიღებული ცოდნით ძალიან ძნელია მაღალ შედეგებზე ლაპარაკი. უბრალოდ ადეკვატურები რომ იყვნენ ამ გარემოს. თუნდაც ის, რომ სახში მაინც შეეცადონ მშობლები, ჩართონ ტელევიზორი ქართულ არხებზე, სკოლის გარდა კიდევ სადმე ისმინებოდეს ქართული, აი ეს მაინც მინიმალურად რომ მოხერხდეს, ბევრად უკეთ იქნებოდა საქმე.
უშუალო ურთიერთობის მაგალითია ახალგაზრდული ბანაკები. ამ საქმეს გარდაბნის რაიონში ორგანიზაცია ახალგაზრდული ცხოვრება საქართველო უდგას სათავეში. მათი ინიციატივით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ყოველ წელს ეწყობა ახალგაზრდული ბანაკები, რომლებიც საქართველოში მცხოვრების სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენლებს აერთიანებს.
თვითონ ბავშვები, ანუ დაინტერესებულები არიან, რომ აი ნახონ მათი ცხოვრება, როგორც სტუდენტები ცხოვრობენ თბილისში. ეს რაღაცნაირად მათთვის მოტივაციას აძლევს, რომ ისინიც ჩააბარონ უმაღლეს სასწავლებლებში და რაღაცა გააკეთონ. ყოველთვის ჩვენთან არის ამ ბავშვები, რომელიც პირველად გამოდიან საერთოდ ჩვენი რეგიონიდან სხვა რეგიონში, თავის ცხოვრებაში. ზოგიერთი საზღვარგარეთ საერთოდ ანუ არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ ზოგიერთი საერთოდ სხვა რეგიონში არ ყოფილა. ანუ ესეთი ბავშვებიც არის და მათთვის ძალიან საინტერესოა, რომ ნახონ ქუთაისი, ბათუმი, თბილისი.
ამბობს რუსტამ მაილოვი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ყველა ცდილობს, მაგრამ ამ საქმეში უმოქმედოა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. ეთნიკურად ერთ-ერთი ყველაზე ჭრელი რაიონის გამგეობა სახელმწიფო ენის სწავლებასთან დაკავშირებული არც ერთი ღონისძიების ინიციატორი არ არის, რასაც ადასტურებს ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ანი ჟღენტი.
ძირითადად ამ საკითხებს აგვარებს განათლების სამინისტრო. არის რამდენიმე პროგრამა, რომელსაც სამინისტრო აფინანსებს. სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებული ამ ეტაპზე არც ერთი პროგრამა არ ხორციელდება.
რაულ აბდულაევი მე-12 კლასში. 2017 წლიდან ის სწავლის გაგრძელებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე აპირებს. სოფელ ქესალოს დამამთავრებელ კლასში ის ერთადერთია, რომელიც ქართულ ენაზე საუბარს ახერხებს. კითხვაზე კი, საჭიროა თუ არა ქართული ენის ცოდნა, ის ასე პასუხობს.
აი ჩვენ აქ ვაპირებთ ცხოვრებას და ამიტომ და აქ დავრჩებით სიცოცხლის ბოლომდე. და უნდა აუცილებლად ვიცოდე ჩვენი სახელმწიფო ენა, რომ ქართველებთან კაი ურთიერთობა მქონდეს. ამიტომ
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ქართველი ახალგაზრდების ყოფის, გართობისა და შემეცნების, სწავლის, გაერთიანების უნარს ეძღვნება ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელსაც ახლა მოისმენთ. დღეს გიორგი ტომასიანთან ერთად საუბრობდი თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებმა გაერთიანონ გართობა და სწავლა, გართობა და შემეცნება, და ეკა სწორედ ამ თემაზე გვიამბობს თავის სიუჟეტში. ცისქვეშეთელები, ანუ ათნის სახურავზე სიუჟეტი დაახლოებით ერთი წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. თბილისში არის ერთი სახლის სახურავი, სადაც ესე გრძოდებული ცისქვეშეთელები თითქმის ყოველ დღე იკრიბებიან, წერენ, კითხულობენ, ხატავენ, მუსიკას უსმენენ. ამბობს ეკა. სულ ათნი არიან 18-19 წლის ახალგაზრდები, რომლებსაც ლიტერატურა უყვართ, უყვართ ავტოსტოპით მოგზაურობა და ამით ახმებით ალბათ აქტუალური არის არდედეგების დღეებში, უყვართ სახურავი. მაგრამ შეჯობს ეკას მოუსმინოთ.
პირველად სახურავზე ძმები საბა და ლუკა ჭანუყვაძეები ავიდნენ. იგრძნეს, რომ იქ რაღაც საინტერესო უნდა მომხდარიყო, რაღაც სხვა უნდა დაენახათ ზემოდან, თან ისე, რომ ქალაქთან ახლოსაც ყოფილიყვნენ და შორსაც. თანამოაზრეები მაშინვე არ უპოვიათ, სანამ მერე დათო და თორნიკი არ გაიცნეს. მათი მეგობრობაც სწორედ იქ სახურავზე დაიწყო და დღემდე გრძელდება. იქაურობა მათი შეხვედრების უცვლელ ადგილად იქცა, ადგილად სადაც თავისუფლებას გრძნობენ და ათასი იდეა მოზდით თავში, მათ შორის თავიანთი ჩანაწერებისაც.
ყველაფერი განსხვავებულად ჩანდა საერთოდ. ყველაფერი ქვემოთ რჩება, ზემოთ რო ავდივართ და ანუ მარტო ჩვენ ვართ იქ. ქალაქის რუტინა იკარგება საერთოდ.
ანდახან გვიშლიდნენ, მაგრამ ან მერე რომ იყვნენ, რასაც ვაკეთებთ, რომ იქ მიდიოდ და წერა, ხატვა, ანუ უბრალოდ სიყვარული რო იყო იქ, მერე მიყვნენ, რომ ანუ არაფერი არაა ცუდი და არც იატაკი გაფუჭდება, ამით იმას და არც სახლიდან წყალი ჩავოთ წერიდან და არაფერი საერთოდ.
სიმშვიდეა და აი ქალაქის ხმა ისმის ძალიან მოგოდულად, აი თითქოს იხრჩობა.
რავი, სახურავზე პირველი რასაც ხედავ, რო ვადიხარ, ხვდები, რომ თავისუფალი ხარ იმ ყალებებით, რომლებიც იუსტიციის სახლის სახურავზე ხედან.
თავიდან სახელი არ ქონდათ. ცისქვეშეთის და შესაბამისად ცისქვეშეთელების იდეა ერთ დღეს გაჩნდა, როდესაც ეროვნული გამოცდებიდან დაბრუნებული ლუკა და დათო უკვე ტრადიციულად სახურავზე ავიდნენ და ცასახედეს. ცისქვეშეთელ ოთხეულს მერე სხვები შეუერთდნენ. როგორც საბა ამბობს, მათი მსგავსი ინტერესების მქონე კიდევ 6 ადამიანი: გიორგი, ლევანი, ნინო, თეკლე, ტატე, მარიამი, თინათი.
ჩვენ ვართ ზუსტად ათნე გოგოები, მეგობრები, კიდევ არიან შეყვარებულები და ასე შემდეგ.
ბევრი არაფერი გჭირდებაო ამბობენ. ერთმანეთი, ცოტა ლუდი, ცოტა სიგარეტი და ბევრი ემოცია. ხშირად ერთადაც წერენ და მერე საკუთარ ტექსტებს ერთმანეთს უკითხავენ. წერა სწორედ ისაა, რამაც ცისქვეშეთი გააჩინა, ამბობს დათო სიხარულიძე. ერთად წერის და მუსმენის ტრადიცია კი მანანა ბეგიაშვილის ლიტერატურულ სახელოსნოში გაჩნდა.
ჩვენ ოთხსაც ერთად ხშირად დაგვიწერია. თან კარგად, ანუ ჩვენი აზრით კარგად. წერაც ერთ-ერთი პირველი ნაწილი, ალბათ იმისი, ასაც ანდერს ხაი დაერქვა და ცისქვეშეთ. ანუ ჩვენ წერის დროს გავიცანით ერთმანეთი რა ფაქტობრივად. და საგიჟეთში საღამო დადგა. ავტომობილები, ქალაქჩორისი მონსტრები დადიან და მხოლოდ და მხოლოდ ცისხლს ითხოვენ. ისინი კერპები, ისინი ღმერთები. ჩვენ დავემონეთ ავტომობილებს. გამონაბოლქვი მსხვერპლი, გადაადგრება პოტენციური მსხვერპლი. ღმერთი ცაში და ეკლესიებში უბიწოების თავიანთ უკანა სავაჟლებზე დამტავებლები.
რა წერინებთ? ყველაფერი, ხან სიყვარული, ხან პროტესტი. სათქმელი ბევრი აქვთ. ცდილობენ ყველაფერი ქაღალზე გადაიტანონ. რაზე წერენ? ქალაქზე, ღმერთზე, სიყვარულზე, სექსზე, ხალხზე, ბოჰემაზე, პროტესტზე.
ეს დაისტრაგები ყველასთვის ინდივიდუალურია. მე კი მზადვარ, რომ ვიყო შენი სახლი და მინდა გახდე შენ ჩემი სახლის სახლი. მე გავხდები შენი ოცნების მწვანე კუნძული და ეს ჩემი ფრაზა მინდა ბოლომდე შეიგრძნოს შენმა სხეულმა.
ქალაქი ხუთავს ხალხის სახეები, არაფრით განსხვავდება დიდიზმის სახისაგან. უარესებიც კი არიან. ქალაქი იგუტება, სული ეკუმშება და გატყავებული გოლომივი ტკივის. ეს კივილი პირდაპირ კეხებოდა 17 წლის განმავლობაში, არ გაძლევდა თავისუფლად სიცოცხლის უფლებას. მტკვარი დაშრა ხიდიდან გადახტომა იმდენად გამეინსტრიმდა ამ ბოლო დროს, რომ წყლის კარშეც კი იხრჩობენ თავს.
შენ ჯერა არსებებს, რომლებიც გამოგიკონა, შენ საკუთარ თავს აქცევ დემონად, შენ ომის ხატვარი ხარ საკუთარ თავთან ომის. შენ ფანჩოს მიღმა სიმშვიდეს სუფეს, რომელსაც ვერ არღვევს ვერცერთი მონსტრი. შენ გაგახედოთ ჩვენი სარკმლიდან და შენი ჰობი გახდება ბოჰემა. გათავდა ბრძოლა, დაყარე იარაღები და მოდი ჩემთან სიმშვიდის ღმერთთან.
და კიდევ მუსიკა. სახურავზე როკი, როკენროლი და ალტერნატიული მუსიკაა ჩართული. 70-იანელების სიყვარული და ამბავი. ლეგენდარულ ჯგუფ დორსის Break on Through-ს კი მათი მეგობრობის საუნდტრეკიც შეიძლება ეწოდოს.
ერთობლივი წიგნის გამოშვებასაც ფიქრობდნენ, მაგრამ დროებით თავი შეიკავეს. ლუკა ამბობს, შეიძლება ჯერ საკმაოდ თავდაჯერებულად არ ვგრძნობთ თავსო. თუმცა ბიჭები წერას აგრძელებენ და თუ ძალიან მოუნდებათ, ამასაც გააკეთებენ. დასაწერიც დაუგროვდებათ. ჯერ ერთი როგორც თავად ამბობენ, სხვების დაწერილიც ბევრი აქვთ წასაკითხი. ისე როგორც თორნიკე კიკნაძე შენიშნავს, ხშირად წიგნებს ერთად კითხულობენ. ხან წიგნი წრეზე ტრიალებს და მერე შთაბეჭდილებებს ერთმანეთს უზიარებენ. ვის რომელი უფრო მოეწონა, რომელმა მწერალმა დატოვა დაუწყარი შთაბეჭდილება და ასე შემდეგ.
მაგალითად, ბოლო დროს მურაკამის კაპკაპლაზე ერთად წავიკითხეთ, ანუ ხან ეს მიკითხავდა მე, ხან მე ამას ვკითხავდი. საერთოდ, ანუ წრედი იკრება ხოლმე ესე დროს, ან როგორი წიგნიც არ უნდა იყოს კარგი თუ ცუდი, როცა ენერგია ტრიალებს ადამიანის. მე საერთოდ სხვაგანს დაეგუფება ხოლმე, სხვანაირი მუხტი მოაქვს წიგს.
ყველაზე დიდი გადატრიალება ჩემში მოახდინა ჯოისის ახალგაზრდა ხელოვნის პორტრეტი, ახალგაზრდობის ასე ვთქვი.
ეროუზის ჯანკე. რაღაც სხვანაირად დამანახა ყველაფერი რა, მარტო ეს არა ნარკოტიკი და ცოტა უნდა გაიხედო.
ან ჯოისი თითქოს ერთად წავიკითხეთ, მე და ლუკანეს რომ ჩამათხოვა ეგრევე ეგ წიგნი და ნუ დოსტოევსკი კიდე ძალიან ისეთი დიდი თემაა ჩვენთვის, ან რამდენიმე ნაწარმოები წავიკითხეთ, მათ კარამაზოვები, იდიოტი და რაღაც, ანუ ისეთი განცდას მიტოვებს, რომ აი ეს ადამიანი რაღაცას თავისთვის ცდილობდა და თავისთვის გამოდიოდა სულ, ან ყოველთვის აღწევდა მიზანს, რაც უნდოდა.
ჩემთან რავი, ამ ბოლო დროს რაც მახსენდება წაკითხულებიდან, ბულგაკოვმა მოახდინა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ ძაღლის გული წავიკითხე და რავი, კიდევ ერთხელ უფრო ზუსტად დამანახა, რა საზღრობა შეუწევდა ხალხს ცხოვრება ამ თავტოშა სივრცეში ზოგადად. კიდევ იყო მურაკამი, რომელიც კაპკაპლაზე იყო საერთოდ აბსტრაქცია და რატომ რაღაც ძალიან მოგვერგო ჩვენ ამ სტილში ჩაჯდა რაღაც სისქვეშეთის, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი ნაწერების ისეთი აბსტრაქტულია ხოლმე.
რაზე ბრაზდებიან? რა იწვევს მათში პროტესტს? რა არ მოსწონთ განათლების სისტემაში? ან რა არის ის, რაც ამ ქვეყანაში უყვართ ან აწუხებთ? ამაზეც ვილაპარაკეთ ცოტა. სახურავის ბიჭებს არ მოსწონთ დამახინჯებული თბილისი და დედაქალაქის ცენტრში ჩადგმული მაღალსართულიანი შენობები. გულისტკივათ, როცა სოფლები იცლება. არ მოსწონთ, როგორ ასწავლიან სკოლებში მაგალითად ლიტერატურას. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ჯერ არ უოცნებიათ. წასვლასა და გაქცევაზე არ არის ცისკუშეთელების ფიქრები.
სხვა ქვეყანაში ცხოვრებაზე ეს არ ოცნება, არც მე და აი ამათგანაც არ გამიგია არასდროს. იმიტომ რომ ის გამოთქმა რომ ყველაფერი კარგია სხვაგან, სადაც არ ხარ, ანუ ეგეც რაღაც წილ მართალია ალბათ. იმიტომ რომ პრობლემები ყველგანაა, ყველა ქვეყანაში იქნება. მაგრამ წასვლის თავარი მიზედი ადამიანებს იმიტომ უჩდება ჩემს, რომ რაღაცას თავის ვერ პოულობენ, თვითრეალიზებას ვერ ახდენენ და ასე შემდეგ. და ჩვენ ეს პრობლემა არ გვაქვს, ჩვენ ერთმანეთი ყოს და ნებისმიერ ადგილას კარგად ვიქნები, თუნდაც თბილისში.
კიდევ ერთი რამ, რაც ცისკუშეთელებს ძალიან უყვართ, ავტოსტოპით მოგზაურობა. უკვე 2 წელია ასე დადიან და ძალიანაც მოსწონთ.
აი შარშან მაგალითად თბილისიდან ბათუმამდე მოგვიწია დაახლოებით 15 მანქანის გამოცვლა და ეს ნიშნავს, რომ 15 ახალი ადამიანი გაიცანი და ძალიან საინტერესოა ხოლმე.
2 წელია უკვე ასე დავდი ვარ და აი 2 წელიდან ცოტა უფრო ისე ეჭესოლი, ანუ ესენი მკვლელები არიან, ან მანიაკი არის და რაღაცა. ეხლა აღარ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი დადის თუნდაც საქართველოში ესე.
იგებ სხვა ადამიანების ინტერესებს, შეხედულებას, რას ფიქრობს, როგორია და ამით შეგიძლია რომ მთელი ქვეყნის სახე გაერთიანო რა.
ის რაც ცისკუშეთელებს დღემდე სურთ, დაუსრულებელი სვლა, ბევრი სიარული, რაც შეიძლება ბევრი რამის ნახვა და მოსწრება, ბევრი ახალი ადამიანის გაცნობა და რაც მთავარია, ისეთი ქალაქის სახურავებზე ასვლა, სადაც ავტოსტოპითაც მიაღწევენ.
ცისკუშეთელები, ანუ ათნის სახურავზე, ასე ქვია ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც ჩვენ ახლა მოვისმინეთ. გესაუბრებოდით ქართველ ახალგაზრდებზე, რომლებმაც წარმატებით გაერთიანეს სწავლა და გართობა. გაგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პროგრამის საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში გამარჯვებული ამ პროგრამისა გიორგი ტუმასიანი, რომელიც მშვიდობის ფონდის ხელმძღვანელი გახლავთ საქართველოში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.